Nos ata de agora o que podemos trasladar con claridade que o servicio está totalmente preparado, aquí está toda a xente hoxe pois que ten que ver con eso, temos todos os medios aéreos a disposición, temos as nosas 3.000 persoas que forman parte do servicio totalmente despregadas. Agora, a partir do 15 de agosto, coa incorporación tamén do Exército, estamos esas 7.000 persoas que cada ano se adican a loitar contra os incendios forestais en Galicia. E eu digo sempre o mismo, aquí hai un esforzo moi importante por parte da Xunta de Galicia, este convenio está firmado co Exército directamente por parte da Xunta, pero tamén hai un esforzo do Goberno Central, ademais desta aportación do Exército cos medios aéreos. Estamos traballando na prevención, como sabedes todos, en forte colaboración coas entidades locais, en este caso cos concellos. Demandamos tamén un apoio das diputacións coas que estamos traballando para poder avanzar. En definitiva, o que é importante, penso eu, é que toda a sociedade civil galega sexa consciente de que aquí as administracións vamos de man neste esforzo.